بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتك ومهربان اللهنىڭ ismi bilen başlayman.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
İnsan anının qorsuqda bir müddətni ötküzdi. O arzimigallikdən tilğa ilinidigan nərsə bolmadı.
İnna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajalnahu samian basira.
Şübhəsiz ki biz insanı aralaşma məni, yəni ər bilən ayalının mənisindən yaratdıq. Onu biz şəriət təklifləri bilən sınayımız. Şunun üçün onu biz onu nazil qılğan ayətlərimizni anılsın. Kainatni yaratquchunun birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'rdigan qilib yaratdik.
Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura.
Shubhisizki uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib yo'lda mengib Allohning ne'matiga shukr qilguchidir. Yoki fojir bo'lib yomon yo'lda mengib kufrlik qilguchidir.
Inna a'tadana lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
Shubhisizki biz kofirlarga putlarga silingan zanjirlarni, bo'yinlarga silingan taqoqlarni va yinib turgan dozaqni tayyorladik.
İnna al-abrar yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura.
Haqiqatan yaxshilar kofir aralashtirilgan, may bilan to'ldirilgan jamlardan ichdi.
Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
U kofir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichdi. O bulaqni ular xohlagan joylarga eqitib bora olaydi.
Yufuna bin nadri va yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira.
Ular öz üstiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshatli keng doiralik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqadi.
Ve yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina ve yetima ve asira.
Özü muhtaç turuqluq miskinge, yetimge ve asirge taam berdi.
İnnemâ nut'imukum li vecihillahi la nuridu minkum cezaen ve la şukura.
Ular eytidu. Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz.
Inna nakhofu min robbina yawman abusan qamtarira.
Shubhisizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan eg'ir, qattiq kundan qo'rqamiz.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
الله ularni shu kunning sharidan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xoshallik ato qiladi.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
Ularning sabr taqatlari uchun Alloh ularni jannat bilan va u yerdagi ipak liboslar bilan mukofotlaydi.
Muttakiina fiha alal araiki la yarawna fiha shamsan wala zamharira.
Ular jannatda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi.
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
Jannatdagi daraxtlarning soyalari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi.
Wa yutafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
Ularga tamoq qochilangan kumush taxtlar мәй толдырылған, көмештен ясалған шешідек, сүзік жамлар айландырылып, сұнылып тұрылды. Сақилар, оларының ихтияжы қарап, лайық өлчейді. Яғни, ішкүчілерінің ихтияжыдың ішіпмі қалмайды, кеміпмі қалмайды.
وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
Олар, яғни, жәннетті, зәнжібіл арлаштырылған жам білен, яғни, жамдыки мәй білен соғырылды.
عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّا سَلْسَب۪يلًا
Жәннетті сәлсәбіл деп атылдыған бір бұлақ мы бар.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
Қиырмай әмесе яш тұрдыған ғылманлар нөвәт білән оларының қызметіні қылып тұрды. Оларыны көрген чеғында оларының гүзәлікі, сүзіклікі вән нұрлықтықы қарап, оларыны теріліп кәткен мәрвайет мекен деп қалысын.
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
Қачан ке сен қарайдыған болсаң, бұ ерде тәсүрләп түгеткілі болмайдыған неметлеріні вә қатты падишақтықны көрсен.
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا
Оларның ұшысыда юпқа епек вә қилин епектен таярланған ешіл киімлер болуды. Олар көміш үзіклерін тақайды. Пәрвердігари оларыны пак шарап білен соғырды.
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا
Шүбіхесіз ке, бұ сілерге берілген мұкапаттыр. Сілерінің мехнеттіңлар құбыл болды.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
Эй, Мұхаммед, хақиқатан біз саңа Құранны бөліп-бөліп назыл қылдық.
اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا
سن پروردگارыңның өкмеге сәбір қылғын сен оларның ішіден ешбір гүнәһкарға яки күфірлік қылғучыға бойсынмағын
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا
әттеген ақшамда پروردگارыңның намын ят қылғын яни намаз оқығын پروردگارыңға көп таат ибадат қылғын
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
Кечінің аз қысмыда оныңға сәжді қыл, көп қысмыда оныңға тәсбих ет.
إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا
Шүбіхесіз ке, бұлар Яғни мушриклар дүнияны ахиреттен артық білуді. Келгісідегі қиын бір күнге, яғни қияметке сәл қарайды.
Нахну халақнахум ва шаддана асрахум ва иза шина баддална амталахум табдила.
Біз оларды яраттық. Оларның бәдінін мәзмут қылдық. Егер біз халсақ, оларды алақ қылып Орныға оларға оқшаш башқа адамларыны дәстеттіқ.
Инна хазихи тазкиратун фаман шаа аттахаза иля раббихи сабила.
Шүбіхесіз ке, бұ аятлар вәз нәсіхаттур. Бұ вәз нәсіхаттын пайдаланышны халыған адам Пәрвердігарға жеткізудіған жолны тұтсын.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
Пәкәт Аллах халығандыла, андын сілер халайсілер. Яғни әмі іш Аллахның хайшығы бағлықтыр. Аллах хақиқатан әміні білгүчудур. Хикмет білен іш қылғучудур.
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
Allah خالقان آدمنی رحمتنن دایرسی کرگزدو. Allah ظالملارغا قطق